За сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Оюуны инновац нэлтэй нэгэн формоос хамтран зохион байгуулж байгаа шүүгийн шийдвэрт хийсэн анализ цуврал подкастын маань энэ удаагийн дугаар одоо та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн дугаарын сэдэв маань захарааны эрг шүүхэд хян шийдвэрлэх тухай хуулийн хангалттай сонирхол илэргэлсэн байх гэдэг зохицуулалтын шүүхийн барагдах хэрэглээ түнд хийсэн дүн шинжилгээ гэдэг ийм агуулгатай байгаа. За өнөөдрийн зочноор Нагоягийн сургуулийн докторант сөвчлөн оролцож байна.
За өдрийн мэндийг тав хүндрэгийн сөвчлөн байна.
За тэгээд энэ хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх гэдэг зохицуулалтын хэрэглээтэй холбоотой асуудлыг шүүгийн шийдвэрийн анализд орохын өмнө ерөнхий ойлголтыг одоо сонсогчдод өгсөн зүйтэй болов гэж ингэж бодож байна. Тэгээд энэ маань өөрөө нийтийн ашиг сонирхол гэдэг ийм зүйлийн хүрээнд яригддаг ийм ойлголт байгаа. Тийм учраас зочноосоо сонсогчдод нийтийн ашиг сонирхол гэж юу вэ гэдэг энэ асуултын талаар одоо тайлбарыг өгөөч гэж ингэж өсөж байна.
Нийтийн ашиг сонирхол гэж юу нэ гэдэг тодорхойлолт бол одоо хууль тогтоомжинд бол байхгүй байж байгаа. За судалгаатай холбоотойгоор хариулах юм бол захааны хэрэг хяналттай хуульд хүүхдийн эрх, нийтийн эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчны асуудал, за нийтийн өмчийн асуудлыг бол нийтийн ашиг сонирхолтой холбоотой асуудал гэж үзэдэг. Төрийн бус байгууллага болон эрх бүхий этгээдэд та нэгмэж гарахын нэгэлтэй болгож хөвлөсөн гэж байна. Тэгэхээр энэ талаас нийтийн ашиг сонирхол гэдгийг тодорхойлох юм бол хувь хүн болон хуулийн этгээд одоо хамруулж болох одоо хувийн ашиг сонирхлын нөгөө талд нь байж диг нийгэм олон нийт одоо нийтэд нь хамааралтай тухайн ашиг сонирхлыг нийтийн ашиг сонирхол гэж одоо тодорхойлж болно гэж хэлэхээр байна.
Тэгэхээр хувийн одоо ашиг сонирхол бол өөрөө субъектив ихийн зөрчилч гэдэг юм уу? Хувийн хамааралтай учраас тухайн этгээдүүд маань одоо шүүхэд тандаад өөрийнхөө эрх шиг бол хамгаалаад явах боломжтой. А гэтэл нийтийн болоод эхлэхээр тухайн хүн гэдэг юм уу шууд хамааралгүй болоод эхлэхээр хин нэг миний өмнөөс одоо шүүхтэйч гэдэг юм уу те хамгаалаасаа гэдэг үгнээс өөрөө хин нэгэнд найдаад гэдэг те free rider гэж хэлдэг тийм ээ. А иймэрхүү асуудал үүсдэг учраас энийг тусгайлаад одоо эрх зүйн төвшөнд ингээд зохицуулах ийм шаардлага ингээд үүсдэгэ гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд бол одоо өнөөдрийн бид нэр ярианы агуулга маань оршин. Тэгээд хамгаалтын аргын хувьд бол миний хувьд бол одоо хоёр арга байгаа мүү гэж ингэж ойлгосон. Нэгт нь бол нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөөд одоо шүүхэд хэмжилт гарах хамгаалах этгээдийг бол хуульд тусгайлан заадаг юм байна гэж тийм ээ. За энэ тохиолдолд нь ямар этгээдүүд байдаг талаар одоо илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөч гэж.
За шүүхтэр болоод одоо нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалахад ихэр үндсэндээ хоёр төрөл байна гэж харж байгаа. Нэгдүгээрдвэл саяны одоо даваа нэмэгдлэгчийн хэлсэнтэй адилхан шүүхэд нэхмэжл гаргахад ер нь л ямар шалгуур тавьдаг вэ гэхээр тухайн асуудлаас болоод өөрийн чинь эрх хөдөлгөөний ашиг сонирхол зөрчигдсөн үгдийг шаарддаг. Тухайн асуудлаар одоо өөрийнх нь хувийн ашиг сонирхол одоо эрх зөрчилтэйг байх юм бол шүүхнийг хүлээж авахгүй байх хүндрэлтэй тулгарч байна. Тэгэхээр нийтийн ашиг сонирхолтой холбоотой асуудлуудыг яаж шүүхэд шийдвэрлэх болох юм бэ гэхээр нэгдүгээрдвэл class action гэж одоо яриад байгаа тийм одоо хэн бүхэн тэр нэхмэж гарахын болох одоо зөвдүүлтийг хууль тусаж өгөх нэг зам байж байгаа. А нөгөө талд нь одоо нийтийн ашиг сонирхлыг одоо төлөөлж байгаа төрийн бус байгууллагууд нэхмэж гарахын бас мөн хуульж өгөх байдлаар хуульсан шийдэж болно гэж үзэж байна.
Тэгэхээр судлаачид маань одоо би судалгааны ажлыг уншаад ямар ойлголт авсан бэ гэхээр нийтийн ашиг сонирхол хөндөгдсөн гэдэг юм уу зөрчигдсэн юм асуудал дээр нэгдүгээр хуулаараа тусгайлаад энэ этгээд бол нэхэмжил гаргана гэдэг ингээд заагаад өгсөн юм байт юм байна гэдэг. За зааж өгөөгүй тохиолдолд харин хүн болгон хандаад байх юм бол эн чинь одоо шүүхээ ачаал айхтар болно. Эсвэл нөгөө бүтцаг маань уруулаа ашиглах юм эрсдэл идэр үүсдэг юм байна гэдэг. Тэм учраас энэ хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх гэдэг юм уу те. Иймэрхүү одоо тогтолцоо гаргаж ирээд тийг үүгээр одоо нөгөө нэхэмжил гарах хүрээг нь тодорхойлдог ийм одоо хуульчийн тийм ээ гаргалгаа байдığım мүү гэж ингэж ойлгосон. Тэгээ энэ саяын тэр хохирол хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх гэдэг хүрээнд нь тийм ээ энэ хүрээний үүднээс нь энэ ямар яг асуудлын хүрээнд нь юуг нь шийдэх гэдээ энэ тогтолцоог хуулиар ингэж зөвшөөрдөг юм. Тэгээ энэ нь өөрөө салбарын хуулиудаараа бас задарч илүү дэлгэрэнгүй байдлаар ч гэдэг юм уу наривчсан нөхцөлөлд тусч өгдөг үү гэсэн ийм асуулт байна.
За хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх гэж зохицуулт маань өөрөө л захааны хэрэг хяналтын хуулийн 52-ийн 5-5 ороод өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр миний зүгээр хувь судлаачийн одоо байр суурь ямар байна вэ гэхээр Уг судалгааны өрөндөнд хоёр бүтцтэйгээс тогтж байгаа. Нэгдүгээр хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх гэдэг зохицуултыг одоо хууль тогтоогч одоо хууль тухайн хуулийг батлах үүшлээ ямар одоо хэлэлцүүлэг одоо өрнөж одоо маргаан гүсээд одоо хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх гэдэг зохицуултан дээр одоо томьёолд огцсон бэ гэдэг үндсэн нэгдүгээр хэсэг. Хоёрдугаарт нь хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх гэсэн зохицуултыг шүүхийн шийдвэрт хэрхэн яаж хэрэгжүүлж байгаа юм бэ гэдэг одоо шүүхийн практик судлах. Гуравдугаарт нь энэ хоёрыг одоо харьцуулан дүгнээд ер нь хууль тогтоогч үзэл санаа болон шүүхийн практик хэрхэн үйлдэж байгаа мэнд нийцэлтэй байгаа мүүгүй юу зөрчилтэй байна уу гэдэг одоо тогтооё гэсэн үндсэн зорилгын үрэнд хийгдсэн. Тэгээд судалгааны явцад хараад үзвэл хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх гэдэг зохицуулт маань өөрөө 18.3-ийн 1 заасан тэр нэг төрийн бус байгууллагад одоо ихэвчлэлт нь хоёр шаардлагатай байдаг. Ихэвчлэл гарагт нь нэгдүгээр дөрмийн зорилгод нийцсэн байх хэрэгтэй. Тэгээд хоёрдугаар одоо 3-аас дээш доктортой сүүлийн 3 жил гэсэн чинь сүүлийн 3 жил доктортой үйл ажиллагаа болж явуулсан байх шаардлагатай. Хоёр шаардлага тавиад өгдөг. За тэр шаардлага төрийн бус байгууллагад ихэвчлэл гарахтаа тодорхой дурдаад өгчих юм бол юу гэсэн хангалттай сонирхол илэрсэн байх гэдэг шүүхэл одоо хангаж ийна гэсэн шийдвэр нь илүү давмгаа байна шаардах.
Тэгэхээр түүний зөвхөвд бол манай Монгол улсын хувьд бол ерөнхийдөө хууль тогтоогчийн хүсэл зориг гэдэг одоо нэхэмжлийн бүрээгийн тогтоох тэрийг хязгаарлалттай холбоотой энэ одоо зохицуултыг бол оруулж ирсэн. Тэгээ энэ маань шүүхийн практик дээр бол яаж хэрэгжиж байна гэдгийг бол ерөнхийдөө энэ дүн шинжилгээг бол гаргаж ирсэн гэж ингэж ойлгож байна. Танаас би одоо хууль тогтоогчийн хүсэл зориг нь яг ямар хүрээнд байсан бэ гэдгийг нь дахиад тодруулж хэлье. Энэ төрлийн нийтийн ашиг сонирхлын нэхэмжлэл дээр ийм төрлийн гэх юм уу те хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх гэдэг ойлголт байдгүй. Энийн үндс нөхцөл гэдэг юм уу ямар байдлаар хулчилсан байдаг вэ?
Тийм, одоо энэ хуулийн төслийг одоо хилцүүлэх хурлын нэгдсэн чуулган болон байнгын хорооны одоо холбогдох тэмдэглэлийн одоо үүссэн байгаа үндсэндээ. Тэнгүүд анханасаа энэ томьёол маань өөр нэгдүгээр хангалттай ашиг сонирхолтойгоо илэрхийлсэн байх гэж явж байгаа. Хоёрдугаарт хангалттай ашиг сонирхолтойгоо илэрхийлэх гэдэг ашиг гэдэг үгийг аваад хэлсэн. За энэ дээр яагаад ашиг гэдэг үгийг одоо алга болгоч вэ гэвэл хилцэлгүй ашиг сонирхол гэдэг холбоо үгээр орчхоор тухайн төрийн бус байгууллагын эсвэл төрийн бус байгууллагын гишүүнийх нь одоо ашиг сонирхлын төрчгцэн байх тохиолдолд шүүхэд нэмжлэх хэрэгтэй одоо нээлттэй болох гэж ойлгодгийг гэж одоо хууийн одоо ерөнхий гишүүдүүд одоо хилцэлгүйсэн. Тэгэнгүүт дараагийн шатндаа яасан бэгээр за тэгвэл энэ хангалттай ашиг сонирхлыг илэрхийлсэн байхад энэ ашиг гэдгийг аваад хангалттай сонирхолтойгоо илэрхийлсэн байх гоорд ирсэн. Тэгэнгүүт бас дахиад маргасан. Ягаад гэхээр сонирхолтойгоо гэдэг бас одоо хамаатал нэгцэлтэйгээр тухайн төрийн бас байгуулын өөрийнх нь одоо ашиг сонирхол одоо төвчлэн байгаа шаардлага байгаа шигээд байгаа учраас ерөөсөө болохгүй. Нийтийн ашиг сонирхол гэдэг чи өөрөө юу ихээр түүн хамгийн ихэнд хэлсэн тухайн одоо хөвгөн хөлийн этгээдэд одоо хамааралгүйгээр одоо олон нийт нийгэмд одоо хамааралтай ашиг сонирхол байж байгаа учраас зөвхөн одоо тэр сонирхолтойгоо юм ашиг сонирхолтой гэж хобоогоор орчхоор бол төрийн бас байгууллагууд өөрийнх нь ашиг сонирхлыг заавал төвчлэн байх шаардлага байгаа учраас л эцсийн бүлэгтэй бол хангалттай сонирхол хийсэн байх гэдэг зөвхөн дээр хууль тогтоогч нар санал нэгдсэн байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр эндээсээ харангууд ямар ч 52.5% заас хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх гэдэг маань өөрөө тухайн төрийн бас байгууллагын өөрийнх нь эсвэл одоо гишүүнийх нь хэрэгжүүлэн байх шаардлагагүйгээр ямар ч нэхэмжлэл гарах хэрэгтэй гэж одоо үншигдэж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт тэр өөрөө юу гэхээр нэг талаасаа нэхэмжлэл гарах эрхийн шалгуур бол байж байгаа. Нөгөө талд нь даваанимийн докторийн сая хэлсэн ухаан одоо нэхэмжлэл гарахыг хангасан төрийн бус байгууллага ямар хүрээнд одоо нийтийн ашиг сонирхлын одоо хууль басыг шаардах юм бэ гэдэг өөр асуудал байгаа даа байхгүй. Тэрийг хязгаарлсан шинжтэй агуулга юм уу гэхээр их хурлын одоо хилцэл үүшлэн дүрсэн одоо манар маргаанууд ихвчлэн нэхэмжлэл гарах хэрэгтэй гэдгээр мөн үү хэсэг дээр одоо шалгуур тогтоож байгаа юм. Нийгмийн хангалттай сонирхол хийсэн байх гэж хэлсэн байна. Үншигдэад байна. Тэр нөгөө талд нь 18.3 үндсэн хоёр нөхцөл заасан байна шүү дээ. Нэхэмжлэл гарах гэдэг чинийг ойлгох нь ихээр дөрмийн зорилгод нийцсэн байж байгаа хэвээр 3 жил доктортой үйл ажиллагаа явуулсан байж байгаа хэвээр нэхэмжлэл гарах гэдгийн шалгуур нь маш тодорхой заагаад эсвэл нөгөө талд нь дахиад за тэр шаардлагыг хангасан төрийн бас байгууллага ямар хүрээнд ямар асуудлаар шүүхэд нэхэмжлэл гарах юм бэ гэвэл хангалттай сонирхол хийсэн байх гэдэг одоо зүгээр зарцуулт нь үйлчлээ одоо шүүх тэр нэхэмжлэлийг хангах шийдэх юм уугүй юм хөл бас ямар төвшөнд марах юм гэдэг одоо илүү нарийнчлан тогтоож шийдвэрлэх хэрэгтэй байна гэж.
Энд дээр одоо нэмэлт яхад Англиар бол ерөнхийдөө энэ нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн нэхэмжлэгээд гэхээр indirect suite гэж хэлээд байгаа шүү дээ, тий. Одоо гол нь бол хин нэг ихэд бол ингээм хамгаалах хэрэгтэй. Гэтэл тэр нь ажиллахгүй буюу эсвэл ажиллах боломжгүй юм үед хин нэг нь төлөөлөл тэр ашигыг хамгаалах ийм ойлголтыг илэрхийлээд байгаа, тий. Тэгээд судалгаа маань ингээд шүүхийн шийдвэрийн үрээн дөрвөн яг үндсэн юм цогц асуудлаас бүрдэж байгаа. Тэгээд эхний дүн шинжилгээ хэсэг нь болохоор зэрэг яг нэхэмжлэл гаргах эхтэй этгээд нь хинбэ гэдэг ийм агуулга байж байгаа, тий. Энэ дээр ирээдүйн нэхэмжлэл гаргах эхтэй юугүй юу, төр юмс агуулга бол юу байх вэ гэдэг ийм одоо анализ хийсэн. Тэгээд энэ дээр та тайлбарыг хэлээч, тий. Яг эхтэй этгээд нь хин байх юм, заавал хуулийн этгээд байх юм уу, төрийн байгууллага байх юм, ер нь хим байх юм гэдэг, иргэн болох юм уу ч гэдэг юм уу, тий.
Тийм. А үндсэндээ дөрвөн шүүгэн шийдвэр багтсан байж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр шийдвэр нь ерөндөө ер нь яг хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байгаа. Хуулийн зохицуулалт огт хамаагүй. Эсвэргээрээ ер нь нийтийн сонирхол гэдэг одоо зүйлийг хуухан эсвэл хуулийн этгээд нэхэмжлээд хамгаалж болох юм уу гэдэг дээр одоо хариулт хайж одоо бичсэн дүн шинжилгээ байж байгаа. Тэгэхээр түрүүнд хамгийн ихэнд нийтийн ашиг сонирхол гэж өөрөө юу юм бэ гэсэн тодорхойлолт байгаад байсан шүү дээ. Тэр тодорхойлолт маань өөрөө хуучин хуулийн этгээдэд хамааруулж болох хувийн ашиг сонирхол, дээрээс нь нийгэм олон нийтийн хамаарлах бий тэр цогт ашиг сонирхлыг нийтийн ашиг сонирхол гинэ гэж ойлгож байгаа. Тэгэнгүүт одоо зарим судлаачид юу гэж үздэг нэхэр нийтийн ашиг сонирхол гэдэг байгаа чинь өөрөө цаана тодорхой хэсэг бүлэг ч юм уу хуучинд хамааруулж чирсэн тухай бүмдийн ашиг сонирхлыг багтаасан бас ойлголт байгаа тийм. Өөрөөр хэлбэл тэр одоо нийтийн ашиг сонирхол гэсэн асуудал бол бас маш цөөхөн. Цаана ямар ч нэг хувь хүн ч юм уу хууль этгээд ашиг сонирхол давхар хүндэгжээдэг учраас гэсэн онлын байр суурь гэж байна. Тэгэхээр шийдвэр нэгийн хүрээнд юм бол яг тэр одоо дундын ашиг сонирхол гэж хэлж болох үст тийм. Хувийн ашиг сонирхол дээрээс нь нийтийн ашиг сонирхол дунд хувийн ашиг сонирхол тодорхой хэмжээгээр багтсан асуудлын хүрээнд иргэн өөрийнхөө субъектив эрхийг одоо хамгаалах бүрэндээ нэхэмжлэл гарах болох юм уугүй юу гэдэг дээр одоо хариулт хайж хийсэн шинжилгээ яаж байгаа. Тэгэхээр агуулгын хувьд бол эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг одоо төрчигдж байна гэдэг асуудлын бүрэнд иргэдүүд гаргасан байж байгаа. Тэгэхээр маргаж байгаа асуудал нь өөрөө нийтийн ашиг сонирхолтой илүү хамааралтай байгаа учраас бол сархааны хэрэгний шүтгүү хуулийн заалтаа арчгаар төрийн бүс байгууллагууд нэхэмжлэл гарах нь болсон. Нөгөө талаас нь хууль заасан эрх бүхий этгээдүүд л гарах гэсэн хоёр үндсэн субъект байгаа учраас энэ субъектд нь иргэн өөр хамаарах учраас нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлжүүл иргэн нэхэмжлэл гарах хэрэггүй гэж шийдсэн шийдвэр байна.
Миний хувьд одоо нэг гайхаад байгаа зүйл нь тухайлх юм бол байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль дээр иргэн одоо тухайлх юм бол нөгөө дөрвийн одо 1-2 дээр нь байж байгаа л да. Байгаль орчны тухай хууль тогтоомжийг зөрчилтөд тэмцэх, байгаль орчинд хортой нөлөөсөн этгээдэд хариуцлага үүлэхээр шаардах, байгаль орчинд учирсан хохирлыг багдуулахар шүүхэд нэхэмжил гаргах гэд. Тэр өөрөлдөх юм бол өөрийнхөө субъектив эрх, эрүүл мэндийн эрхтэй хохирлого холбоогүй асуудлаар нэхэмжил гаргахын байгаль орчны тухай хуулиар зөвшөөрчөд нь шүү дээ, тий. Тэгэхээр энийг бол би бол юу гэж хараад байгаа вэ гэхээр нийтийн эрх ашгийг төлөөлж хэмжилт гаргаад байна гэж хараад байна. Гэтэл манай захиргааны энэ хэрэг шүүхэд хян шийдвэрлэх тухай хууль дээр бол арай өөр агуулга байгаад энийг хүлээж авах өргөө ч юм шиг ийм одоо агуулга гарч игээд түрүүнээс хойш би нэг юу босгоцтойгоо яаж уйлдах юм бэ гэж ингэж асаагаад байгаа нь энэ судалгаа энэ байгаль орчны тухай хуулийн энэ эрх эдний хооронд уйлдаа холбоонуудаа яаж явах хэвээр гэдэг дээр тайлбар өгөөч.
А тий энэ үүнийг дөрвийн 1-2 гэдэг үлээ тий байгаль орчны хамгийн том хуулийн 4-1-2 32-1-1 гэдэг хоёр зал. Тэн дээр энэ чөр 2010 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр төрийн бас байгуулан байгуулга болоод иргэдэд тухайн одоо байгаль орчинд өчрсөн баг хөрлийг нэхэмжлэл гарах хэрэгтэй юу гэсэн одоо хэрэгтэй гэсэн заалтыг оруулаад өгсөн байж. Тэгэхээр энийг өөрө шүүхэд яаж хэрэгжлэх юм бэ гэхээр зөвхөн иргэний маргаан дээр хэрэгжлэх юм байна. Иргэний маргаан дээр өөрчлөлт байгаль орчинд хохирол учраа тэр хохирлын мөнгөөр одоо шаардаж байгаа. Энэ тохиолдолд иргэд эсвэл төрийн бүс байгууллагууд хэмжлэх хэрэгтэй байна гэж ойлгож хэрэглээд тогтсон. Зарим хэсэг бүлэг төрийн бүс байгууллагууд бол төрийн бүс байгууллагад байгаль орчны хамгаалалт хуулиараа энэ эрхийг олгосон байгаа учраас бид мөн адилхан бас одоо нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалаад захааны иргэд шүүхэд хэмжлэх хэрэгтэй гэж бас хэдийн таансан тохиолдол байж дэг. Тэр маань өөрөө зарим тохиолдолд хэмжлэх хэрэггүй буцаагдсан заримдаа итгэмжлэл нь одоо буцаагдсан одоо хэрэгсгүй болчих. Тиймээс явж байгаа. Тэгээ 2016 оны захиргааны хэрэг хэншлийн хууль батлагдсанаар бол одоо нийтийн ашиг сонирхлыг захиргааны хэргийн шүүгүүд хамгаалдаг бол тогтолцоо болж ирсэн гэж байна. Иргэний хэргийн шүүгүүд хамгаалдаг тогтолцоо бол 2010 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр болж ирсэн тогтолцоо. Хэрэгжилт нь айгүй жоохон явцгүй юм жий. Яг тэр иргэд одоо байгаль орчинд өчрсөн хохирлыг тооцоолоод тэрийг одоо байгаль орчинд хохирлжүүлж байгаа аж ахуйны гэж юм уу компаниуд байна гэсэн үг шүү дээ. За байгаль орчин дээр бодох юм бол одоо уулуурхаан том компаниудын эсрэг нутгийн иргэд яаж одоо хэмжил гаргаж одоо ихэнжилд ялах вэ гэдэг нь маш их хүндрэлтэй асуудал.
Захиргааны байгууллага албан тушаалтны албан тушаалтны итгсэн одоо шүүхэд өгж болохоор ийм авалгатай л харагдаад байгаа байхгүй надад бол. Юу маань байгаль орчны тухай хуулийн зохицуулт маань. Өөрөөр хэлэх юм бол нөлөөсөн этгээд хариуцлага хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр захиргаа өөрөө хууль зөрчих юм бол энийг яах юм бэ гэдэг юм уу? За тэгэхээр миний хэлдэгс бол ерөнхийдөө юу байх юм бол захиргааны хэрэг шүүхийг хян шийдвэрлэх тухай хуулийн хүрээ бол тайм байдлаар энэ хангалттай сонирхол илгээсэн байх гэдэг энэ агуулгын үрэнд энэ хуулиар ингэ явчихна. За бусад хууль дээр байгаа энэ эрхтэй холбоотой асуудал нь ерөнхийдөө иргэний шүүхэд хамаатай ийм арга гэж ингэж ойлголоо. Дүн шинжилгээ 2 буюу нөгөө 2 дахь асуудал руугаа орё гэж бодож байна. За 2 дахь дүн шинжилгээ маань ерөнхийдөө энэ хангалттай сонирхол илгээсэн байх гэж зохицуулалтын хэлбэрийн төдий үнэлээд шийдсэн тохиолдлууд бол байгаад байна гэсэн. Ийм одоо дүгнэлтийн хэсэг байгаа шүү дээ тий. Энэ дээр яг илүү тодорхой байдлаар хэлвэл ямар шуухан маргаан дээр яаж ингэж үнэлээд байна гэсэн үг ээ.
Тийм за нэр томьёо мөн одоо хэрэг зөвхөнтэй гэж мэдэхгүй байгаа ч гэсэн 52-ийн 5-ын 5-д юу гэж заасан нь хэрэг нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн нэхэмжлэн нэхэмжл гаргаж байгаа этгээд явд маргаж байгаа асуудлын талаар хангалттай сонирхсан байхгүй. Нийтийн ямар ашиг сонирхол хэрхэн зөвчсөн гэж үзэж болохгүй заах стегээ заавал төгсөн. Тэгэхээр хэлбэрийн төдий үнэлж байгаа гэсэн одоо дүгнэлтийн мацаа нь ямар юм юм гэвэл хэр шүүхүүд өөрөөсөө ерөөсөө нэхэмжлийн шаардлага юм уулж бичих замаарч юм тийм. Одоо А төр юм бол таавал ийм нэхэмжл гаргажээ. Захааны хэрэгжлэх хөдөл 50-ийн 5 ингэж заажээ. Хангалттай сонирхол илэрсэн байна ч гэдэг юм тийм. Яг ямар үндсэн ямар шалгуур байгаад хангалттай сонирхол хангалттай байгаа гэдэг нь маш тодорхой бас ерөөсөө хуулийн заалтаа нэхэмжлэг төрийнөөс байгуулагдсан нэхэмжлийн шаардлагыг дага зэрэг одоо товчлох замаар бичээд одоо үйлж байна. Энэ хандлагыг үл одоо хэлбэрийн төдий үйлээд байгаа хандлага байна гэж тодорхойлсон.
Тэгэхээр одоо хуулийн хувьд бол хангалттай сонирхол илэрхийлсэн гэдэг ингээд одоо ихэндээ зүйл заалт маань хууль дээрээ байгаад байдаг. Гэвч тэрийг одоо дурдаад гэхдээ яг тэр хүрээнд нь ямар ямар өрсөлдөлт нөхцөлийг хангаад хангаагүй бол одоо хүлээж авах юм уугүй юу гэдэг дээр ерөөхдөө үнэлт өгөхгүйгээр тийм ээ дүн шинжилгээ хийхгүйгээр л ингээл явцсан кейсүүд бол зөндөө байгаад байна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ ачаал бүгд энэ маань өөрөө ямар үр дагаврыг үүсэх боломжтой тухайлбал бол би энэ хангалттай сонирхол илэрхийлсэн гэдэг юм уу ийм одоо зохицуултыг хуульд одоо оруулж өгсөн нь миний өнцгөөс харахад бол нэгт нэхэмжлийн хүрээг хязгаарлах гэдэг юм шиг санагдаад байна. А хоёрт нь болохоор зэрэг нөгөө нэхэмжлийг уруулан ашиглах ийм одоо этгээдүүд байх боломжтой учраас тэрнээс одоо урдсан сэргийлэх гэж хэлсэн ийм байхаар юм шиг санагдаад. Тэгэхээр яг энэ өнцгөөс харах юм бол одоо ийм байдлаар хэрэглэх юм бол саяын тэр одоо нөгөө нэг үр дагавар сөрөг үр дагаврууд гэдэг юм уу те их хит хэмжээний байгууллагууд шүүх шийдвэр гаргах гэдэг юм уу яг тэр заалтын зорилго маань хэрэгжихгүй юм уу одоо үр дагавар үүсэх юм болов гэдэг. Энэ дээр цаурхээ сандыг илэрхийлээ. Яагаад энийг ер нь үнэлэх ёстой гэж те?
Тэгээ үндсэндээ үнэлэх шаардлага маань хэд хэд байгаад байгаа юм. Нэгдүгээр хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх гэж зохицуултыг давааны мөтелчин хийсэнтэй адилханар шүүхүү төрийг одоо хэлбэрийн төдий үнэлээд одоо шийдэд юм гэдэг чинь нөгөө тал нь одоо хариуцагч захааны байгууллага орж ирж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Захааны байгууллагын ямар нэгэн шийдвэр үйл ажиллагаа. Тэр шийдвэр үйл ажиллагаанаас одоо үнслээд одоо том төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж болно тийм бас одоо тэгэнгүүт тэр ажил маань өөрөө захааны хэрэгний шүүгч гарах хүртэл одоо цогсон байдал ордог тийм дагуултай. Тэгэхээр хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх гэдгийг одоо нэхэмжлэл одоо гаргаж байгаа тохиолдолд шалахгүй шалгуургүйгээр ингэж аваад байгаа маань нөгөө талаас бол захааны байгууллага өөрөө одоо хийх ёстой ажил маань бол хуулийн хэрэгжлийг одоо хангаж одоо төсөл хөтөлбөрийг одоо цаашаа уул эдийн засгийн одоо үйл өгөөжтэй шийдвэрүүд гаргаж тэ тэрийг одоо ажил болох хэвээр үнсэн ажил маань байж ч нөгөө талд одоо цахианы иргэн шүүгүүд хариуцчаар байнга дуудагдаад ч юм уу. А тухайн шийдвэр шийдвэрээс гарах одоо төсөл хөтөлбөр маань урагшлахгүй байх зүргүүр дагавартай. А нэгдүгээр а хоёрдугаар нь нэхэмжилж байгаа төрийн бас байгуулалт өөртөө энэ бас одоо формулт. Яагаад гэвэл одоо байгаа энэ шийдвэрүүдийг харах юм бол яг хангалттай сонирхол ирэхсэн байх гэдгээ тодорхой заагаагүй байсан ч гэсэн тухайн төрийн бас байгуулгын нэхэмжлийг аваад бүлээн шүр шийдээд нь шүү дээ. А нэг нь энийг харахаар нэг талаас бол нийтийн ашиг сонирхлыг одоо нэхэмжилж байгаа төрийн бас байгуулгын нэхэмжлийг зөвшөөрөд байгаа нь амир саашаалт юм шаардаад байгаа болооч. Нөгөө талд нэг шалгуургүй нүлээд байна гэдэг чинь нөгөө талд нь дахиад шалгуургүйэр нэг нэхэмж ирэхгүй гэж хангалттай сонирхолгүй байна гэж шийдээд буцаагаад байгаа болчихдээ. Тэнгүүд энэ бас эсрэгээрээ төрийн бас байгуулгуудад ялангуяа нийтийн ашиг сонирхлыг нэхэмжилж байгаа одоо төрийн бас байгуулгуу ямар шалтгаангүйгээр нэхэмжлэх нь нэгтгэхгүй байх. Тийм бас
Тэг юм. Хууль өөрө тодорхой байх хэвээр. Тэгээд тэрэндээ үндэслээд шүүхмаа шийдвэр гаргадаг байх хэвээр. Нэг талаас хүлээж аваад байхад нөгөө талаас ч гэсэн хүлээж авахгүй байх тийм ээ ийм үндэслэл үүснэ гэдэг юм.
Тэг. Ер нь хангалттай яг одоо сонирхол ирхсэн байх гэдэг шалгуурыг одоо шалгуур үзүүлэлт гэх юм. Тэр шалгуур үзүүлэлт нь тодорхой байх юм бол тэр шалгуурыг одоо хангалттай хангацсан байх боломжтой төр юм бас байгуулаг. Одоо
үнэлэхгүйгээр
хэлж болох юм. За хаагдах зөвшөөрөлтгүй байх магадлал эрсдэлтэй болж байна.
За, за дараагийнхаа асуудал руу оръё. За энэ нь болохоор 3 дахь хэсэг маань байгаа. За энэ дээр болохоор зэрэг саяхан хангалттай сонирхол иргэлсэн байх гэдэг зөвхөцүүлтийг нийтийн ямар ашиг сонирхол хэрхэн зөрчигдсөн, эсвэл зөрчигдөж болцгүй гэдэг ийм одоо хоёр ялгаатай зүйлийг нэг байдлаар үнэлээд байгаа гэдэг ийм агуулгаар бол би ойлгосон. Тэгэхээр таны зүгээс яг энийг ямар агуулгаар салах хэвтэй тэгээд тэрийг нь яг шүүх яг яаж нэгтгэхэд байгаа вэ гэдэг дээр одоо сонсогчдод нарийн өвчлэн гэх юм уу дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгөөч.
Тийм шүүхэн шийдрийн 3 дахь шийдрийн хувьд л яг энэ заалтын хойтлогийн хэсэг боёо нийтийн ямар ачлах бол хэрхэн зөрчигдөж байгаа вэ гэдгийг заах хэрэгтэй гэсэн зөвцөлтэй хамтд нь хэрэглээд үнэлээд байна гэж. А тэгтээ шүүхэн шийдрүүд хараад тахаар ер нь л ямар ашиг сонирхол одоо нийтийн ашиг сонирхол гэдэг одоо ямар хуулийн нэр томьёо ороод ирсэн шүү дээ. Тэнгүүд ямар тач нэг нийтийн одоо ашиг сонирхол гэж яг юу ойлгох юм ч гэдэг юм уу те. Одоо энэ төрийн бас байгуулын гараар хилээд байгаа зүйл маань нийтийн ашиг сонирхол юм уу биш юм. Эсвэл хөөхөн хуулийн этгээдэд хамааруулж болохоор тэр этгээдэд нь өөрсдөө нэхэмжлээд гарах боломжтой ирэх юмгүй юм. Шүүх тодорхой хэмжээний хинжин болоод байгаа байхгүй. Тэнгүүд миний харж байгаагаар болохоор хангалттай сонирхол гэдэг маань өөрөө жоохон хийсвэр дүн гэж том ялгчихор хүссэн хүсээгүй шүү дараачийн одоо илүү одоо хэмжүүр болгож болохгүй зүний тийм ямар ашиг сонирхол зөвчөцөн дэй гэдэгт энэ илүү тулгуурлаа шүүгүүд үнэлээд яваад байна л гэсэн зүйлийг хэлсэн.
Тэгэхээр юу биш
шийдвэртэй маш төстэй нөх хэлбэрийн төдий үнэлээд байна гэдэгт үл ер нь маш агуулгын хөдөл ойрхон. Энэ шийдвэрийн хөдөл ямар ашиг сонирхлыг нийт ярьсан бол гэж үзэх юм бэ. Тэр ашиг сонирхол нь өөрөө яг цэвэрний дээр шинж хөдлөлийн асуудал мөн үгүй мөн үгүй юу гэдэг дээр илүүтэй анхаарч өгсөн учраас бол гурдах шүүгэж байгаа юм гэж бодсон гэж.
Тэгэхээр юу гэсэн үг шүү? Одоо тухайлах юм бол нийтийн ашиг сонирхол ингээд бод байдал дээр зөрчигдсөн байна гэдэг одоо зүйлийг бол шүүх бол хүлээж аваад одоо шийдэх нь бол ойлгомжтой. А зөрчигдөж болдошгүй юм тохиолдол дээр ч гэсэн одоо шүүх тусдаа гэх юм үү те арай өөр байдлаар ингээд хүлээж аваа шийдвэрлэх шаардлагатай гэдэг ийм агуулгаар ойлгож болохгүй юу? Миний хувьд болохоор юу гэж ойлгоод байсан бэ гэхээр хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх гэдэг энэ зохицуултын үрэнд бол хоёр зүйл яригдах гэдэг юм байна гэдэг. Нэгд нь бол зөрчигдсөн ийм тохиолдол дээр бол одоо шүүх тийм ээ. Энэ шийдвэр шаардлагатай гэх юм уу? Хянах шаардлагатай. Хоёрт нь бол зөрчигдөөгүй байсан ч гэсэн цаашид бол тийм үр дагавар үүсэх гэх юм уу? Зөрчигдөх юм боломжтой байх юм бол тэрийг бас хянах шаардлага байна гэдэг ийм агуулгаар бол би ойлгосон байхгүй.
Тэгээ энэ түүнийг хариулах юм эхний нэг асуудал байна шүү дээ. Ер нь сафишн гэж хангалттай сонирхол гэдэг юм төгтөлт маань өөрө гадаад орнуудын төгтсөн байд юм уугүй юу гэдэг. Тэрэн дэс нэг хариулах хөө болсон байна. Тэнгүүд миний харж байгаа юм хангалттай сонирхол гэсэн гэдэг маань англи руу буу сафишн интерест гэдэг үг рүү ууж ирээд.
Ааха.
Энэ болохоор английн төгтсөн байждаг ойлголт юм дээр сафишн интерест гэдэг төрийн бус байгууллагууд юм эсвэл хувьхан одоо нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлж нэхэмжлэх гарах хэрэгтэй. Гэхдээ нэхэмжлэх гарах хэхийн шалгуур нь өөрөө юм бэ гэхэ хангалттай сонирхол sufficient interest гэдэг зүйлтэй байх ёстой шүү гэдгийг шалгуур болгодог. Тэнгүүд манай улсын хувьд хоёр аль хэдийн тэр нэг хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх гэдэг заавал бичих шаардлагагүйгээр 18-3-т үндсэн хоёр шаардлагыг бичсэн байхгүй. Төрөмс байгууллагууд өөрийнх нь нэхэмжлэлийн зорилго нь одоо төрөмс байгууллагын зорилготой нийцэж явах хэрэгтэй 3 жил дээш ажиллагаа явуулсан байх хэрэгтэй. А энэ хоёр шаардлага хангалттай нөхөн хэрэгжлэх хэрэгтэй шүү гээд тодорхой заагаад өгсөн байна. А гэтэл нөгөө төр sufficient interest гэдэг ойлголт чинь өөрөө яг юу нь хэрэглэгдэж байгаа гэхээр яг ийм тодорхой нэхэмжлэх хэрэгний шалгуурнд заагдаагүй шүүхийн шийдвэр бүрийнд одоо нэхэмжлэх хэрэг нь нэгддэг тийм усуудын үед л энэ шүүхэн шийдвэрийн тайлбар өгөх sufficient interest байна. Хангалттай сонирхолтой байна уу юу шийдэж байгаа зөвхөн гэж. Тэгэнгүүт ер нь 52-ын 5 заачаад байгаа хангалттай сонирхол илрүүлсэн байхад хэдвээ төд юм үлээд 18-3-1-3-2 цаас нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж байна. Хангалттай сонирхол илрүүлжээ гэдэг нь шийдэд байгаа зөвхөн маань өөрөө нэг талаасаа бас айгүй үнэлттэй юм шиг тийм. Яг тэгэхээр 18-3-1-2 маш тодорхой шалгуурын заагаад өгсөн тэр шаардлага хангаж байна гэдэг нь хангалттай бичсэн байгаа тохиолдолд хангалттай сонирхол илрүүлсэн байна гэж. Нөгөө талаасаа дааны хөтлөгчийн төрөнөөс шилжээд байгаа ер нь хангалттай сонирхол гэдэг нь зохицуултыг оруулж өгсөн чинь хэтих одоо бүхэл асуудлаар нийтийн шинж гэдэг нэг хэмжлэг асуудал гаргаж юм те цахааны байгууллагын шийдвэр үйлж таанд шүүхийг тоолох юм уу тийм шүүхийн хийсвэр ачаад л те нэмэгдэх юм тиймхүү зүйлүүдийг сөрөг үр дагавруудыг эсвэл нөгөө талаасаа төрийн бас байгууллагууд хин нэгний захиалгаар ч юм уу те эсвэл хариуцч одоо урдагч хэрэгэд нөлөөтэй сайн нөлөөтэй байдлаар төр юм бас байгаад ихэж гарах юм тийм их буруугаар ашиглах боломжийг хязгаарлах нь бол хангалттай сонирхол гэдэг зөвцөлтийг оруулж өгсөн юм шиг гэдэг бас сонирхол байж болно. А манай улсад бол аль хэдийн 18-3-1-2 хоёр одоо шалгуур нь байгаа учраас 10-52-5 цаасын хангалттай сонирхол илэрхийлсэн гэдэг зөвцөлтийг бол яалтчгүй тухайн маргаан дээр төр юм бас байгууллагуудын сонирхол нь одоо ямар байна гэдэг тухайн маргаан дээр л одоо илүү өөрийн зохицуултыг нааш хэрэглэж одоо шүүхшин зохицуулт байна гэж.
За баярлалаа. За тэгвэл одоо хамгийн сүүлийн гэх юм уу дөрөвдөг түвшин шилгээр оръё. За энэ маань болохоор зэрэг энэ сангалтай сонирхол илэрхийлсэн байх тохиолдлыг үнэлэхгүй байгаа юм бас тохиолдлууд байгаа юм байна гэд. Тэгээд миний хувьд жоохон эргэлзээ төрснөө энэ маань өөрөө дөрөвдөг гэдгийг хоёр дахь нөгөө түвшин шилгээ хэлбэрийн төдрийн үнэлээд байгаатай ер нь ямар уялдаа холбоотой юм бэ гэдэг. Ийм асуулт байна. Өөрөөр хэлбэл үнэлэхгүй байгаа эсвэл хэлбэрийн төдийн үнэлээд байгаа гэхээр бол надад бол нэлээ ойрлцоочтой юм шиг ингээд санагдаад байгаа юм тийм. Тэгэхээр үнэлэхгүй байна гэдэг нь нөгөө хэлбэрийн төдийн үнэлж байгаагаас яг юугаараа ялгаатай байна вэ? Юу ч шүүх огтхоохгүй байх гэсэн үг үү гэсэн ийм асуулт.
Тэгээ энэ хоёр нь ер нь энэ шүүхийн гурван шийдвэр байгаа шүү дээ. Эхний шүүхийн эхний нэг шийдвэр бол яг иргэн төрийн бус байгууллага иргэн нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөлтөн хэрэгтэй гэдэг мөн үгүй юу гэдэг хариулт гэж байгаа. А шүүхийн шийдвэр 2 3 4 манд ерөөсөө шүүхийн шийдвэр хоёрт маш төстэй хэлбэрийн төдий үйлээд байгаа тийм. Шүүхийн шийдвэр 4 манд юугаар ялгаж байгаа гэхээр ерөөсөө тэр хуулийн заалтаудаа бичээл явцсан. Шүүхийн шийдвэр 2 манд оо юу хиймдээ бас төрөмс байгууллагын хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх гэж үзнэ гэсэн бас тийм шийдвэр нь орсон байдаг хгүй. Тэгэхээр ямар ч тач нэг хангалттай сонирхол хэрэгсэн байх гэсэн хуулийн зохицуултыг хэрэглэх гэж тайлбарлах гэж одоо үүссэн шүүхийн шийдвэр байна гэж ойлгож болох байх. Нөгөө талд нь шүүхийн шийдвэр дөрөвдөр бол тухайн төрийн бас байгаль хангалттай сонирхол хэрэгсэн байна гэж үзнэ гэж яг цаан дээр хараар бичээгүй л байх гэсэн.
За ойлголоо. За тэгээд ингээд дөрвөн одоо үндсэн одоо шүүхийн шийдвэрт анализ хийгээд ялгаатай байдлаар тийм ээ үр дагавруудыг үүсгэсэн дүгнэлтүүдийг бол шүүхэс маань хийсэн байна гэж ингэж ойлголоо. За ингээд хугацаа маань дуусч байна. Хамгийн сүүлд танаас хэлэх зүйл байвал сонсогчтой хэлнэ үү гэж хэсэж байна.
За тийм энэ хангалттай сонирхол илэрсэн байх гэдэг зүйлт маань өөрөө sufficient interest гэдэг үгийг оруулж ирэхтэй хангалттай ашиг сонирхол эсвэл хангалттай сонирхолтой байгаа ч юм уу тийм эсвэл хангалттай сонирхол гэдэг байдлаар оруулаад ирсэн заалт юм болов уу гэж харж байгаа. Тэгэнгүүт нөгөө талд нь энэ sufficient interest гэдэг үгийг хэрвээ оруулж ирсэн бол тэр маань өөрөө одоо нэхэмжлэг эрх бүхий этгээд юм одоо нэхэмжлийн шаардлага тодорхой заасан усуудын үедэл тимч нэг хачуу бүгдтэй биш зохицуулт бодоод байгаа. Эсвэргээрээ тэр шаардлагууд нь одоо хууль тодорхой заагдаагүй шүүхэн шиг шийдвэрээр одоо төрийн бас байгууллага эсвэл хуунд нийтийн ашиг сонирхлыг нэхэмжлэх хэрэгтэй юм уугүй юу гэдэгт шалгуур болгож хангалттай сонирхлтэй үгүй юу гэдгийг шүүх тодорхой маргаан дээр шийддэг байх гэдэг зохицуулттай холбоотойгоор бас одоо судалгаа хийдэг өөр судлаач нар бас байвал одоо өөр өнцгөр харж байгаа судлаач нар бас байвал санал шүүмжлээс тодорхой хэлээсэй гэж хүсэж байна. Хамтран ажиллаад нийтийн ажилт холбоотой захааны хэргийн шүүхэд захааны хэргийн шүүхэд нийгмийн салбарт холбоотой энэ зохицуултыг одоо сонирхон судлах судлаачдын тоолом болоосай.
Ер нь бол ямар ойлголтыг авбаа гэхээр хүний хувийн сонирхолтой холбоотой эрхшгэн хөндөгдсөн ийм аргааныг бол хувь хүн өөрөө шүүхтээд ингээд өөрийнхөө эрх шиг бол хамгаалдаг. Тэгээ буюу бусад этгээдүүдтэй давхцаад таа гэдэг юм уу те. Ийм хүлээлт үүсгэсэн нийтийн эрх шиг гэж бид нэлээд байгаа нийтийн ашиг сонирхолтой холбоотой марган дээр бол одоо механизм ажиллахгүй байх юм эрсдэл үүсдэг. За тийм учраас нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн нэхэмжлэх гэдэг ийм тусгайсан одоо тогтолцоог бол цагааны эрх зүй, иргэний эрх зүйгээр хүлэн зөвшөөрдөг. За тэгээ энэ тогтолцоо маань өөрөө зөвөр ажиллах ёстой. Тэгээ зөвөр ажиллахад зориулсан тэр одоо шалгуур нь бол одоо цагааны эрх шүүхэд хян шийдвэрлэх тухай хуулиар бол энэ хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх гэдэг энэ ойлголтоор бол илэрсэн. Тэгээ энийг бол бид нэр илүү өрсөл нөхцлүүдийн чамбар болж хууль хоорондын үйлдэл холбоогийн тийм ээ сайжруулж ингэж судлах цаашаа бэхжүүлэх юм шаардлага бол байгаа гэж ингэж ойлголоо. За ингээд анхаарал хандуулж сонссон хаа хүнээ баярлаа.